Bonjour dëgjues, përshëndetje dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Albana Isufi dhe do të jem me ju gjatë 30 minutave të ardhshme. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Deputeti Fatmir Limaj kërkon mbrojtje dhe gjykim korrekt. Kuvendi i Kosovës pritet të miratojë rezolutë për të dhënë fund mbikëqyrjes ndërkombëtare. Veri u këmbgul në mbajtjen e referendumit pavarësisht qëndrimit kundër të Beogradit. Perëndimi shtyn përpara një rezolutë të OKB-s për Sirinë. Rreshjet e borës dhe temperaturat e ulta shkaktojnë vdekjen e 10 njerëzve në Evropën lindore. Për këto dhe zhvillime tjera më hollësisht në vazhdim të emisionit, por së pari të ndjekim një blok informacionesh të shkurtra nga vendi dhe bota.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ndërmjetësi i Bashkimit Evropian në bisedim ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit Robert Cooper pritet të qëndrojë nesër në kryeqytetin kosovar. Lajmin e ka bërë të ditur krye negociatorja kosovare Dita Tahir në një prononcim për Radion Evropa e Lirë.
Nesër presim vizitën e ndërmjetësit Evropian Cooper, i cili vje pas vizitës që e ka bërë në Beograd si dhe pas bisedimeve që kemi pasur të premten me videolidhje mes meje dhe zotit Cooper.
Bisedimet për çështje teknike mes Kosovës dhe Serbisë në ndërmjetësimin evropian kanë nisur në marsin e kaluar. Palët kanë arritur disa marrëveshje ndërsa së fundmi kanë hasur në kundërshtime të forta sa i përket përfaqësimit rajonal të Prishtinës. Antarët e të ashtu quajturit kuvendi komunave dhe vendbanimeve serbe në Kosovë kanë mbështetur sot referendumin që pritet të mbahet në komunat veriore në lidhje me njohjen e institucioneve të Kosovës. Ata ju kanë bërë thirrje qytetarëve që të përgjigjen thirrjes për referendum dhe kështu të tregojnë, siç kanë thënë ata, lojalitetin ndaj shtetit serb. Ky organ paralel ka hedhur poshtë planin 4 pikësh të Boris Tadiçit për zgjidhjen e problemit të Kosovës, ndërsa e kanë quajtur tradhtar regjimin e tij. Euleksi ka emëruar Jaroslava Novotna si krye prokurore të re të tij. Novotna, sipas një njoftimi të këtij misioni, ka punuar si prokurore për më shumë se 30 vjet, kurse kohëve të fundit ka punuar në Prokurorinë Supreme të Republikës së Çekisë. Krye prokuroria sapo emëruar do ta fillojë detyrën e saj më njëherë, thuhet në njoftimin e misionit evropian. Perëndimi po shtyn përpara një rezolutë e re për Sirinë, ndërkohë që luftimet kanë hyrë në ditën e tretë radhazi në rrethinën e Damaskut. Sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton tha se do të shkojë në OKB për të përçuar mesazhin e mbështetjes për sirianët që po kërkojnë një të ardhmë pa presidentin Bashar al-Assad. Franca dhe Britania po ashtu kanë thënë se do t'i dërgojnë ministrat e tyre të jashtëm në New York për të kërkuar mbështetjen për një projekt rezolutë evropiano-arabe të Këshillit të Sigurimit, e cila bën thirrje për transferim të pushtetit në Siri. Një zyrtar francez që ka folur në kusht anonimiteti është situar të ketë thënë në Paris se teksti ka mbështetje në të paktën 10 anëtarëve, që mjafton për ta çuar atë në votim. Rusia, që po kundërshton projekt rezolutën, ka kërkuar nga Asadi që të jap dorëheqje. Të hënën, Rusia ka thënë se ka ftuar qeverinë siriane që të zhvillojë bisedime me opozitën në Moskë për të dhënë fund dhunës. Udhëheqësit e Bashkimit Evropian janë mbledhur sot në Bruksel për të diskutuar rreth problemeve financiare të Bashkimit Evropian. Ata do të bëjnë përpjekje që të arrijnë marrëveshje për reformat buxhetore që ndryshe njihen si kompakt fiskal. Derisa po zhvillohet takimi, tre sindikatat kryesore të Belgjikës kanë nisur grevën 24 orëshe në kundërshtim të masave të kursimit. Transporti dhe disa shërbime të tjera publike raportohen të jenë ndërprerë pjesërisht. Rreshjet e dendura të borës dhe temperaturat e ulta kanë shkaktuar vdekjen e 10 njerëzve në gjithë Evropën lindore. Ministria për Situata Emergjente në Ukrainë tha se në ditët e fundit 18 njerëz kanë ndëruar jetë nga hipotermia, ndërsa rreth 500 të tjerë kanë kërkuar ndihmë mjekësore. Që nga e premtja, së paku 10 viktima nga të ftohtët janë regjistruar edhe në Poloni, ku temperaturat kanë arritur në minus 26 gradë Celsius. Në Serbi, 3 persona kanë vdekur, ndërsa 14 komuna kanë shpallur gjendje të zakonshme. Në Bulgari dhe në Çeki është shënuar nga një viktim. Ndoqët blokun e lajmeve të radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen ton të internetit evropaelirë.org.
Vazhdojmë tani me pjesën tematike të emisionit. Kuvendi i Kosovës pritet që të miratojë një rezolutë që do të jepte fund mbikëqyrjes ndërkombëtare, por mbetet pikpyetje se sa real është fundi mbikëqyrjes pas zgjidhjen e problemit të Veriut. Përfaqësuesit e institucioneve të Kosovës përsërisin pozicionin se për Veriun zgjidhja buron në zbatimin e planit të Atisarit, duke përjashtuar zgjidhjet alternative përfshirë edhe planin katërpikësh të presidentit serb Boris Tadić. Ndërkohë që nga qeveria serbisë përsëritet qëndrimi se zgjidhja duhet të buroj nga dialogu Prishtin-Beograd. Ndjekim një kronik në këtë temë të përgatitur nga Zjadin Gashi.
Dokumenti presidentit Ahtisari mbetet oferte vetme që institucionet e Kosovës ofrojnë për zgjidhje në çështjes së Veriut. Normalizimi gjendjes në Veri që nënkupton organizimin e zgjedhjeve komunale, vendosjen e rendit dhe ligjit atjesi dhe formimin e komunës së ri të Mitrovicës së Veriut janë përcaktuar nga grupi ndërkombëtar drejtues si parakushte për të dhënë fund mbikëqyrjes ndërkombëtare të pavarësisë deri në fund të këtij viti. Kryetari i Kuvendit të Kosovës Jakup Krasniqi thotë se janë të papranueshme të gjitha propozimet për zgjidhjen e çështjes së Veriut, të cilat janë në kundërshtim me pakun e presidentit Atisari, mbi bazën e të cilit ishte shpallë dhe pavarësia Kosovës në koordinim me shtetet aliate perëndimore.
Ne jemi të vetëdijshëm që plani i presidentit Atisari që është miratuar dhe lidhjet që janë miratuar në Kosovë ofrojnë zgjedhjen më të mundshme dhe optimale për të drejtat dhe liritë e komunitetit të pakisë në Kosovë. Është plani i Atisarit dhe plan tjetër për integrimin e komuniteteve në jetën institucionale publike
Në mbështetje të zbatimit të pakut së presidentit Atisari me të gjitha obligimet që kanë mbetur për të dhënë fund mbikëqyrjes ndërkombëtare, Kuvendi i Kosovës pritet që nesër të miratojë një rezolutë me anë të cilës do të zotohet për kryerjen e të gjitha obligimeve nga ky dokument. Rezoluta është propozuar nga grupi parlamentar i Partisë Demokratike dhe është mbështetur nga shumica e partive parlamentare, por kjo rezolutë nuk është mbështetur nga lëvizja vetëvendosje. Shefi i grupit parlamentar të vetëvendosjes Visari Meri thotë se një prej arsyeve pse ky subjekt politik nuk e ka mbështetur këtë rezolutë është fakti se kuvendi nuk ka nevojë për zotime, por duhet të kryejë punën e vet sipas kushtetutës. Ndërkaq, para lajmërimeve të ndryshme për zgjidhje të veçanta për Veriun, Ymeri i konsideron të rrezikshme dhe të papranueshme.
Shtetin e Kosovës nuk mund ta ndërtojmë sipas dëshirave të Serbisë, po që se ndërtojmë sipas dëshirave të tekrë të Serbisë, atë nuk do të kemi shtet. Rrjedhimisht kjo që po flitet tash, që është fol tash në kohë për Veriun e Kosovës, natyrisht që po ta zbërthejmë në tema konkret, përfundon në një fjali të vetme, e ajo është një status i veçantë për Veriun e Kosovës, që do të jetë autonom nga funksionimi politik dhe financiar nga pjesa tjetër e Kosovës. Ne jemi absolutisht kundër kësaj, siç kemi qenë edhe kundër ndarjes etnike që është bërë Kosovës me planin Atisar.
Në anën tjetër, ministri për Kosovën në qeverinë e Serbisë, Goran Bogdanović, thotë se Veriu mbetet një çështje aktuale dhe ndërlikuar ku ende ka barrikada nëpër rrugë, por zgjidhjet sipas tij duhet të gjenden vetëm përmes dialogut. Ai thotë se serbëve nuk u intereson fakti që institucionet e Kosovës synojnë të përmbyllin fazën e mbikëqyrjes ndërkombëtare. Grupi ndërkombëtar drejtues sipas tij përbëhet nga vendet e Kuintit dhe ato që e kanë njohur Kosovën dhe si i tillë nuk e parashë rezolutën 1244 të Kombeve të Bashkuara, të cilën Serbia në anën tjetër e konsideron si valide. Ai para së gjitha shpret që për Veriun të shqyrtohet plani presidentit të Serbisë Boris Tadić, duke parashikuar një kohë më të gjatë për zgjedhjen e një zgjidhje të pranueshme për Veriun se sa që presin institucionet e Kosovës. Fatkeqësisht është iluzion të pritet se kaq shpejt mund të vijmë deri te zgjidhja e këtij problemi, thekson ministri serb Bogdanović. Sidoqoftë, oferta përmes pakut së presidentit Atisari mbetet si kundërpërgjigje e vetme që Prishtina zyrtare ka në raport me të gjitha propozimet që deri më tani kanë ardhur për Veriun nga ana Beogradit zyrtar, nisur nga ato përndarje deri te plani 4 pikësh i presidentit Tadić, me të cilin ai përpiqet që për këtë pjesë të Kosovës të nxjerrë një territor autonom me lidhje të posaçme me Serbinë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Zjadin Gashi.
Gjykimi i deputetit Fatmir Limaj dhe nënti shushtarëve të UÇK-së akuzuar për krime ndaj popullatës civile që nisi sot vazhdon nesër. Palambrojtse gjatë ditës ka kërkuar nga trupi gjykues shtyrjen e procesit gjyqësor, por një gjë e tillë nuk ndodhi. Në shenjë përkrahje për nënt ishushtarë të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, disa studentë të Universitetit të Prishtinës kanë mbajtur një protest në Prishtinë duke kërkuar lirimin e menjëhershëm. Arton Kunushevci njofton nga Prishtina.
Procedurat e gjykimit të deputetit Fatmir Limaj dhe nënt ish ushtarëve të ushtrisë lirimtare të Kosovës që të gjithë të akuzuar për krime kundër popullatës civile gjatë luftës më 1999 në atë që njihet si rasti Kleçka ka nisur sërish të hënën dhe do të vazhdojë edhe të martën. Prokuroria speciale e Kosovës ka ngritur akt akuzë kundër Limajt dhe nënt ish bashkëluftarëve të tij për veprat e cilat supozohen të janë kryer nga fillimi i vitit 1999 deri në mesin e qershorit të po këtij viti kundër civilëve serb dhe shqiptarë si dhe kundër pjesëtarëve të burgosur të ushtrisë serbe dhe policëve serb të mbajtur në një qendër të improvisuar para burgimit nga UÇK-ja. Seanca e së hënës ka vazhduar me shqyrtimin e dokumenteve dhe fakteve për procesin, ndërsa nesër do të diskutohet për pranueshmërinë e dëshmive. Pala mbrojtë se gjaditës ka kërkuar nga trupi gjykuës shtyrjen e procesit gjyqësor, pasi që, siç kanë thënë ata, kërkohet një ekspertizë e autenticitetit të ditarit e dëshmitarit X, por një kërkesë e tillë është refuzuar nga paneli gjykatësve. Vendimet e gjykatës për të refuzuar shtyrjen e procesit, avokati mbrojtës i zotit Limaj Taj Recaj e ka parë si të padrejtë.
Fatkeqësisht trupi gjykuës nuk është shpreh gatishmëri që ta provojë kërkesën e mbrojtjes për shtyrjen e shqyrtimit të gjyqësor derisa bëhet ekspertiza grafologjike lidhur me autenticitetin e ditarëve të dëshmitarit tekst tashmë të njohur Agim Zogaj. Bërja e ekspertizës është me rëndësi vendimtare për shkak se nga një shikim i drejtë për drejtë mund shihet se ditari i dëshmitarit Agim Zogaj, i cili është dorëzuar mbrojtës, shifë se nuk është i shkruar nga njëjta dorë.
Avokatët e mbrojtës po ashtu kanë kërkuar që nga ky proces të përjashtohet edhe prokurori Mauricio Salustro. Për këtë kërkesë avokatët janë bazuar në ditarin e dëshmitarit X, ku është thënë se prokurori ka bërë presion mbi dëshmitarin tashmë të ndjer. Kurse gjykatësi Jonathan Ulfort Karol ka deklaruar se kërkesa për largimin e prokurorit Salustro duhet i bëhet kryeprokurorit të Ulexit dhe kjo mund të bëhet deri te martën në orën 17. Trupi gjykuës udhëzon prokurorin që vendimin ta marr deri te mërkurën në orën 10. Gjatë seancës përveç avokatit të tij ka folur edhe i akuzuari Fatmir Limaj. Ai derisa ka thënë se sot jemi dëshmitar që në vazhdimsi janë shkelur të drejtat tona, ndërhyri gjykatësi duke i thënë që të mos mbaj fjalime politike. Limaj është përgjigjur duke thënë se nuk është duke mbajtur fjalime politike, por për të folur për të drejtat e tij që ja garanton kushtetuta. Unë dua të them se në ditare dhe unë dhe prokurori akuzohemi për gjëra të njëjta. Dy gjëra janë të rëndësishme. A ka gjë më të thjeshtë se sa çështja e ditarit që konsiderohet zemra e procesit të bëhet një ekspertizë? Na mundsoni të kemi mbrojtje ferr, na mundsoni një gjyq ferr, i u drejtua Limaj panelit gjyqësor në fund të seancës. Dëshmitari kryesor Agim Zoga, i cili deri në vdekjen e tij është njohur si dëshmitari X në këtë proces, është gjetur i vdekur në Gjermani me 28 shtator të vitit 2011. Në shenjë kundërshtimit të akuzave të ngritura për krime kundër popullatës civile për nënt ish ushtarët e ushtrisë lirimtare të Kosovës, disa studentë Universitetit të Prishtinës, derisa po vazhdonte procesi gjyqësor në gjykatën e Qarkut, kanë mbajtur një protestë në Prishtinë. Protestuesit kanë kërkuar lirimin e menjëhershëm të ish pjesëtarëve të UÇK-s nga paraburgimi. Në Hatgashi, njëri nga anëtarët e Këshillit Organizativ të protestës tha se procesi gjyqësor i rastit Kleçka është i motivuar politikisht.
Ne mendojmë dhe jemi të sigurt se lufta jonë e shtrenjtë dhe e fshehtë ka qenë postës i lotit.
Në këtë protest foli edhe ish shefi i brigadës 121 Skënder Hoti. Ai tha se është e padrejtë që ish ushtarët e ushtrisë lirimtare të Kosovës të ndiqen politikisht.
Kjo akuzë është e orkestruar nga Oleksi e drejtuar nga Beogradi.
Hoti u bëri thirrje dhe drejtuesve të institucioneve të Kosovës që të mos heshtin për këtë proces gjyqësor ndaj lirimtarëve.
I bëm zire qeverisë Kosovës, parlamentit, presidentës, të gjitha forcat politike që të mos heshtin ndaj këtij gjykimi politik. Ne ju themi kujdes se nesër për këtë heshtje do të gjykoj popullit, do t'i mallsoj historia.
Ndryshe zoti Limaj nuk e gëzon më imunitetin e deputetit pas një interpretimi të kushtetutës që gjykata kushtetuese i bëri me 20 shtator të 2011-s, nëpërmjet të cilit të gjithë ligjvënësit u zhveshën nga imuniteti që gëzonin deri atëherë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Mbesim edhe më tej në Kosovë. Për të nxitur punësimin, njohës të çështjeve ekonomike i rekomandojnë autoriteteve të Kosovës që të krijojnë mundësi më të mira për bizneset private, pasi që, siç thon ata, vetëm sektori privat mund të ulë shkallën e lartë të papunësisë në vend. Kosova mbetet me numrin më të madh të papunëve në rajon. Nga Prishtina njofton korrespondentja jon Luljeta Krasniqi.
Të dhënat e fundit të organizatave ekonomike në Kosovë tregojnë se papunësia mbetet njëra nga problemet kryesore në Kosovë. Në vitet e fundit në Kosovë, sipas njohësve të çështjeve ekonomike, nuk ka pasur ulje të shkallës së papunësisë. Shkalla e papunësisë në Kosovë, sipas tyre, llogaritet të jetë mbi 43%. Ekspert i çështjeve ekonomike Agron Demi thotë se për të nxitur punësimin, autoritetet e Kosovës duhet të krijojnë një ambient të favorshëm për biznese. Në të kundërtën, thotë Demi, ky numri të papunëve do të shënojë rritje.
Ajo çfarë qeveria Kosovës është duke bërë gabim është punësimi njerëzve vetëm në sektorin publik, duke lënë anash sektorin privat apo zhvillimin e sektorit privat, duke mos i kriju kushte për zhvillim sektorit privat. Qeveria Kosovës dëshiron të ulë papunësinë, të krijojë mundësi bizneseve, të cilat të punësojnë shumë më shumë qytetarë, një gjë e tillë që nuk po ndodh, për shkak se kemi një ambient të pafavorshëm që të bëjë biznes.
Papunësia, thekson Demi, vazhdon të identifikohet nga qytetarët e Kosovës si problem kryesor me të cilën ballafaqohen. Ai thotë se përpjekjet e qeverisë së Kosovës për uljen e papunësisë kanë qenë të pasuksesshme, pasi që ky problem Kosovën është duke e përcjellë që nga pas lufta. Për zbutjen e shkallës së papunësisë, Demi thotë se duhet të përgatiten politika afatgjate ekonomike.
Pritet që kësaj papunësie të rritet edhe një numër i kekut, për shkak se në marrëveshjen me FMN qeveria ka premtuar se do të rishikojë numrin e punësuarve në kek. Tani kemi sfund me deklaratat se mund ketë ulje të pagave dhe largim edhe prej PTK-s, dhe krejt këto nuk ka një premtim se sektori privat do të thirrë këta njerëz, do të ketë një punësim më të madh.
Në anën tjetër, për të nxitur punësimin, eksperti i çështjeve ekonomike Haki Shatri thekson se qeveria e Kosovës duhet të tërheqë investitor të huaj, pasi që sipas tij aftësia akumuluese që disponon Kosova nuk është e atij niveli që mund të garantojë ndonjë efekt të madh të punësimit.
Mendoj që me politikat që disponon qeveria mund të ndikohet, sidomos me orientimin e investimeve publike në lami të cilat janë më propulsive dhe që do të absorbonin një numër më të madh të njerëzve në punë. Po ashtu mund të ndikohet pozitivisht edhe me politika tjera, siç është krijimi i kushteve për biznese në klime më të favorshme ku vend kryq do të gjente, sidomos joshja investitorëve të huaj.
Ndërkohë Shatri tregon se në tregun e punës në Kosovë hyjnë deri në 35.000 të rinj, ndërka ky treg absorbon nga 4 deri në 6.000 punëtorë në vit. Kjo sipas Haki Shatrit tregon se shkalla e papunësisë vazhdon të mbetet e lartë dhe e pandryshueshme.
Ka pak hapsinë që mund të bëhet diçka e menjëhershme, por po të përkushtohet një vëmendje më e përqendruar me këtij problemi do të mund të arrinim që të paktën numri i papunëve mos të rritet, numri absolut.
Sidoqoftë edhe raportet e mekanizmave ndërkombëtar për Kosovën i rekomandojnë qeverisë që të angazhohet më tepër në rritjen e punësimit, duke vlerësuar se shkalla e punësimit mbetet shumë e ulët, ndërsa papunësia e të rinjeve dhe papunësia afatgjate mbesin ende shumë të larta. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Kalojmë tani në Maqedoni, ku ekspertët vlerësojnë se provokimet e fundit ndër fetare dhe ato ndër etnike mund të eskalojnë nëpër masa më të gjera nëse nuk reagohet menjëherë. Sipas tyre, kjo bëhet me qëllim të shpërqendrimit të vëmendjes së opinionit nga pamundësia për të zgjidhur çështjen e emrit dhe për të zhbllokuar procesin e integrimit. Ndërkohë, partnerët e koalicionit VMRO, DPMNE dhe TBDIS kanë bërë thirrje për uljen e gjakrave nga të dyja palët. Ndjekim kronikën e Zërjeta Hajro Jahjagës.
Analistët politikë në Maqedoni vlerësojnë se incidentet e fundit ndërfetare pas karnevalit të Vevçanit, ku rëndu ofenduan muslimanët, djegja e flamurit Maqedonas në Struk, si dhe protestat e shqiptarëve kundër fyerjeve në ndeshjet sportive, janë të nxitura për të kamufluar problemet serioze me të cilat përballet vendi, siç është mosgjidhja e kontestit të emrit, bllokimi i procesit integrues dhe gjendja e rëndë ekonomike.
Situacion është priku ekziston VMRO-ja në pushtet dhe është një nacionalizëm i projektuar nga një qeverisë që çdo ditë më tepër merr për masa më serioze praktikën mbrojtjes së një maqedonizmi. Dhe nuk e di a kanë bë llogarisë deri ku çon. Mirë po, ata deri tani kënaqen se mendojnë se këtë gjëna i kanë nën kontroll.
Tekson analisti politike Alejdin Demiri, nga ana tjetër edhe Mirjana Malevska, eksperte për marrëdhënie ndëretnike, vlerëson se zhvillimet e fundit duhet marrë seriozisht nga se paraqesin rrezik serioz për stabilitetin e vendit.
Tiga
оваква ситуација каде што се појавуваат инциденти.
На ситуата тактила на ние штет мултиетник си е чеш Македонија кур паречитен инцидентен дар фетаре дhe ме пара та ндар етнике, дhe të тho се дичка нук është në регул дhe нук duhet анашкалуар мундесија се мунд të вијет në пик пюетје серјозе сигурија е штетит, такson Mirjana Malevska, лигируесе në Университетин Европос Углиндоре në Тетов, duke theksuar se autoritete shtetrore duhet të reagojnë me shpejtësi nga se e kaluara ka dëshmuar se në vend lehtësisht mund të eskalojnë konflikte ndëretnike dhe ata ndërfetare.
Politički parti, razni grupi...
Është më së e njohur se parti politike të caktuara dhe grupe të ndryshme janë në gjendje që të manipulojnë këtë situatë pa kënaqësisë në mesin e qytetarëve, e cila është më së evidente për qëllimet e tyre të caktuara, të cilat as pak nuk janë në favor të stabilitetit të vendit, proceseve të integrimit dhe as më pak në favor të interesave të qytetarëve në përgjithësi, thekson Malevska. Nga ana tjetër, sipas Alejdin Demirit, është simptomatike heshtja e partisë politike shqiptare në pushtet.
Kur zëvendës kryeministri deklaron se s'kom pas këm dhe gjuhë kur gjatë keqe. Atëherë në shkëtësisht e kjarë se kjo parti politike ka humë rrugën në këtë drejtim dhe jo në këtë tema nuk eksponohet të cilët mund të sigurojnë edhe destabilizim të vendit. Mirë po që dhe trisht ata me një praktik të anima disa vjeqare jënë duku sjellë si struti. E futin kokën në zalë nuk duket kur gjatë për ta edhe ata mendojnë se nuk ndodhen kur gjatë.
Ndryshe, Komiteti për Marrëdhënie Ndërretnike ka konvokuar mbledhje për të mërkurën, në të cilën do të debatohet rreth ngjarjeve të fundit në karnevalin e Veçanit dhe fyerit në ndeshje sportive të cilat synojnë rënd marrëdhënie ndërretnike në vend.
Qëllimi im është shumë i mirë, shumë i sinqert për të kontribuar në uljen e tensioneve, në dërgimin e mesazheve që kanë për qëllim pajtimin, rikthimin e mirëbesimit dhe uljen sa më shumë që është e mundur të gjakrave të provokuar me zhvillimet e javëve të fundit.
Ka sqaruar për Radio Evropa e Lirë kryetari e Komitetit për Marrëdhënie mes Bashkësive Etnike Ermira Mehmeti Devaja. Ndërkohë, Partia Maqedonase në pushtet VMRO-DPMN i ka dënuar aktet e dhunës duke theksuar se fajtorët do të dalin para organeve të drejtësisë.
Si do të voleni prashenja i përvizyëci?
Të gjitha çështjet e hapura duhet të zgjidhen përmes dialogut, mirëkuptimit ndërretnik dhe respektit ndërsjell, duke respektuar normat kushtetuese të vendit si bazament më i rëndësishëm për zhvillimin e demokracisë, ka deklaruar Aleksandar Nikolovski nga VMRO-DPMN, duke theksuar se veprimet e fundit nuk kontribuojnë për ndërtimin e mirëbesimit mes etniteteve. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Minutat në vazhdim ja kushtojmë zhvillimeve ndërkombëtare. Shtetet e Bashkuara, duke u bazuar në pritjet e analistëve, thonë se Irani mund të zhvillojë armë bërthamore brenda një viti, por do t'i duhen edhe dy vite të tjera për të prodhuar edhe mekanizmin përmes të cilit do ta dërgonte armën në objektivin e caktuar. Ndjekim mollësi në raportin e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë. Sekretari Amerikan i Mbrojtjes Leon Panetta tha se bazuar në pritjet e analistëve, Irani mund të zhvillojë një armë bërthamore brenda një viti, por që se për këtë vendos Republika Islamike. Duke folur në programin televiziv në Shtetet e Bashkuara 60 minuta, Panetta tha se Irani do t'i duhen edhe 2 ose 3 vjet tjera për të prodhuar mekanizmin që do ta dërgonte armën në destinacionin e caktuar.
The consensus is that if they decided to do it, it would probably take them about a year to be able to produce a bomb.
Ekziston konsensusi që nëse Irani vendos të shkojë përpara me këtë, do t'i duhen rreth 1 vit për të prodhuar armën bërthamore dhe më pas edhe 1 apo 2 vjet për të formuar raketa apo mjet e tjera që do ta çonin armën në objektivin e caktuar, tha Panetta. Komentet e Panettës vijnë pa kohë pasi një ekip inspektorëve të agjencisë OKB-s për energjinë bërthamore filloi një mision të ri në Iran për të monitoruar aktivitetet bërthamore. Irani në mënyrë të vazhdueshme ka mohuar se po tenton të krijojë armë bërthamore, por një raporti i agjencisë i publikuar në muajin nëntor tha se disa aspekte të programit mund të kenë përmbajtje ushtarake. Në intervistën televizive Panetta tha se për vetësim i armëve bërthamore nga Irani paraqet vit të kuqe për Shtetet e Bashkuara, sikurse edhe për aleatin e Washingtonit në linjën e mesme Izraelin.
If they proceed and we get intelligence that they're proceeding with developing a nuclear weapon.
Nëse ata vazhdojnë me programin dhe ne marrim informacione nga shërbimet e fshehta se ata po zhvillojnë armët bërthamore, atëherë ne do të ndërmarrim çfarë do hapa të nevojshëm për të ndaluar, tha Paneta për televizionin CBS News. Në lidhje me dërgimin e misionit të agjencisë OKB-s për energji bërthamore në Republikën Islamike, ministri i jashtëm iranian Ali Akbar Salehi tha se është optimist për misionin i cili do të qëndrojë në Iran deri të martën.
I would in a nutshell say that I'm optimistic about this visit.
Me pak fjalë do të thosha se jam optimist për këtë vizitë. Natyrisht nuk them se do të ndodhë mrekullia brenda natës, por një udhtim i gjatë fillon me hapin e parë, tha Salehi. Ai tha se inspektorët do të lejohen që të vizitojnë çdo pjesë në Iran për të cilën shprehin interesim. Të dielën kryetari i parlamentit Ali Larijani tha se vizita e misionit të agjencisë së OKB-s është një test për Iranin, duke shtuar se ky shtet do të bashkëpunojë me agjencinë dhe do të sillet në mënyrë profesionale dhe jo si një mjet i perëndimit.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Siria pa dyshim se mbetet në mesin e titujve kryesor të shtypit ndërkombëtar. Represioni përgjakshëm i Asadit është përtej fazës në të cilën do të mund të zgjidhej nga diplomacia rajonale, shkruan gazeta Times. Sipas saj, autokrati mizor do të duhej të merrte mësime nga gjenocidi i Sadamit në Irak dhe i Miloševićit në Kosovë. Valona Atela sjell thekse të tjera të këtij artikulli.
Liga Arabe ka themeluar një mision muajin e kaluar për të monitoruar dhunën në Siri. Këtë mision e ka pezulluar dy ditë më parë për shkak të rritjes së intensitetit të asaj që kishte shkuar për të vëzhguar. Kështu nis shkrimi në gazetën Times, i cili një herë shkujton edhe shifrat e Kombeve të Bashkuara, të cilat flasin për mbi 5000 njerëz të vrarë prej se presidenti Bashar al-Assad ka nisur shtypjen e protestuesve më shumë se 10 muaj më parë. Represioni i përgjakshëm i Asadit është përtej fazës në të cilën do të mund të zbutej apo të zgjidhej nga diplomacia rajonale. Plani i Ligës për Paqe, sipas të cilit Asadi do të jep të dorëheqje dhe përgjegjësitë do t'i dorëzonte te nën presidenti, duhet të marrë miratimin në Këshillin të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Kokforcia e Asadit e bën këtë hap edhe më të nevojshëm. Por largimi i këtij autokrati mizor dhe të papërvojë nuk mund të ndodhë shumë shpejt, shkruan gazeta. Ajo kujton kreun e misionit arab Mustafa al-Dabi, i cili posa ka arritur në Damask muajin e kaluar, ka deklaruar se nuk ka parë asgjë të frikshme. Disidentët sirian e kanë hedhur poshtë këtë vrejtje. Anwar Malek, antar i delegacionit, ka dhënë dorëheqje në shenjë proteste ndaj asaj që ka parë si mundësi për Asadin për të fshehur katastrofën humanitare. Regjimi i Asadit nuk i ka tërhequr forcat e tij nga rruga, ashtu siç ka kërkuar Liga Arabe, por thjesht i ka ripozicionuar ato për të kryer dhunë vdekjeprurse gjetk. Sipas gazetës, ndonë se misioni ka qenë këmbgulës në hetime, përcaktimi vrasës i Asadit për të mbajtur pushtetin me çdo kusht do t'i pengonte përpjekjet e ligës. Kjo ka qenë prej kohësh një krizë ndërkombëtare. Popullata e robruar e Siris kërkon mbështetje në Këshillit të Sigurimit dhe ajo duhet ta marrë atë. Nabil El Arabi, sekretari përgjithshëm i Ligës Arabe, dhe Hamad bin Yasim Al Thani, kryeministër i Katarit, po kërkojnë mbështetje në Kombeve të Bashkuara për planin paqësor të shteteve arabe. Rezoluta e hartuar nga këto të fundit, si dhe nga Franca, Gjermania dhe Britania, mund të votohet nga Këshilli i Sigurimit brenda ditëve të ardhshme. Asadi ka quajtur planin shkelje të sovranitetit të Siris. Kjo është një retorik dëshpruar. Regjimi qyvret civilët humpa ndehjen për sovranitet. Gjenocidi kryer nga Saddam Husseini kundër kurdëve irakian dhe përpjekjet e Slobodan Miloševićit kundër shqiptarëve të Kosovës do të duhej të ishin leksione. Britania dhe aleatët e saj në Këshillin e Sigurimit duhet të nxisin Rusin dhe Kinën, të cilat deri më tash kanë kundërshtuar sanksionet ndaj Siris. Liga Arabe duhet të jetë në ballë të kësaj përpjekjeje diplomatike, shkruan Times.
Krejt në fund kujtojmë dhe njëherë titujt kryesor. Deputeti Fatmir Lima i kërkon mbrojtje dhe gjykim korrekt. Kuvendi pritet të miratojë rezolutë për të dhënë fund mbikëqyrjes ndërkombëtare. Veriu këmbgul në mbajtjen e referendumit pavarësisht qëndrimit kundër të Beogradit. Rishet e borës dhe temperaturat e ulta shkaktojnë vdekjen e dhjetra njerëzve në Evropën lindore. Dëgjues të nderuar, kemi ardhur kështu në fund të këtij edicioni të mbrëmjes. Emisionet tona ju mund t'i ndiqni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Për informacione më të reja nga vendi dhe bota, ju mund të informoheni përmes faqes sonë të internetit europaelir.org. Nga Praga ju urojmë një mbrëmje të këndshme. Miru dëgjofshim.